Працягваем нашу праграму, і зараз Алексей Знаткевіч пазнаёміць з найбольш цікавымі тэмамі, якія можна знайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце.
Схаваны мікрафон. Эмоцыі, неаб'ектыўныя ацэнкі і перадузятыя меркаванні журналістаў. Тое, што вы ніколі не чулі.
У гэтыя святочныя дні мы прапануем на нашым сайце свабода.орг плейліст з 30 калядных песень. У ім можна знайсці як аўтэнтычныя творы з Палеся, гэтак і свежыя трэкі беларускіх гуртоў і выканаўцаў. Пачнем наш агляд каляднай песняй «Пчолкі гудуць» у выкананні гурту «Троіца».
Чолікі гудуць царководую святы вечар. Я впершае акно, я на галу лячеў, святы вечар. Я на галу лячеў, на прыстоле сеў, святы вечар. На прыстоле сеў, свечы запаліў, святы вечар. Божа мать хадзілай, Бога хадзілай. Поздравляем вас с Новым годом, святый вечер! Новым годом, с Иисусом Христом, святый вечер! С Иисусом Христом, святым Рождеством, святый вечер! Божа мать поделай, Бога просилай!
Звучала калядная песня «Пчолкі гудуць» у выкананні гурту «Троіца». У гэтыя дні сярод найбольш чытаных артыкулаў на нашым сайце серыя матэрыялаў пра тое, хто і як атрымлівае замежную дапамогу ў Беларусі. Мы пагутарылі з аўтаркай серыі Ганнай Соус, і я спытаўся ў яе, што падштурхнула яе да гэтага даследавання.
Была такая перадгісторыя. У весну летась маім гостем быў бізнес-аналітык з Нямеччыны Даніэль Круцына, які скончыў Гарвард і 6 гадоў жыве ў Беларусі. Я запісувала з ім перадачу без гальштукаў, потым мы з ім нефармальна гутарылі, і ён выказаў такое меркаванне, што ў Беларусі зашмат манапалістаў у сферы замежнай дапамогі, і не заўсёды грошы выкарыстоўваюцца эфектыўна. Ён з пункту гледжання бізнеса пра гэта гаварыў. Гэта дало мне такі штуршок падумаць, што манапалісты могуць быць самыя розныя, і вось цікава прааналізаваць. Хто? Ёсць такі стэрэатып, што там атрымальнікі заходняй дапамогі гэта грамадзянская супольнасць і беларуская пазіцыя. А насамрэч, калі здабыць лічбы ўсе і паглядзець, то вось якраз гэты сегмент грамадства атрымлівае з усёй заходняй дапамогі Беларусі найменшую частку, прыкладна ад 12 до 20%. Ну, я магла б некаторыя лічбы прывесці, якія мне далі ў Еўракамісіі. Ну, вось, напрыклад, за 6 гадоў, з 2006 па 2012 год Беларусь атрымала донар дапамогі амаль на 755 мільёнаў даляраў США. І вось толькі ад 12 до 20% з яе накіроўваецца на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ну і цікава яшчэ паглядзець было на структуру еўрапейскай дапамогі Беларусі, дапамогі Еўразвязу. Высветлілася, што фактычна гэтая дапамога такім чынам ідзе Беларусі, што гэта беларуская дзяржава вызначае, што ёй патрэбна, на якія мэты. Не Еўразвяз, а беларуская дзяржава. І вось у гэтай структуры ёсць дапамога на экалогію, ёсць дапамога на сацыяльныя праекты, на рэгіянальна-эканамічнае развіццё. І фактычна все гэтыя сродкі накіроўваюцца на падтрыманне сацыяльнай стабільнасці ў Беларусі. Пра гэта беларускія ўлады ніколі не кажуць, ну і таму мне падаецца, тым, хто хто пазнаёміцца на сайце з гэтым праектам, кожны дзень з'яўляецца па аднаму артыкулу, будзе цікава паглядзець, якія грошы насамрэч еўразвяз дадатковыя для Беларусі, што большасць гэтых грошай якраз не ідзе на падтрыманне дэмакратыі, як мяркуецца вельмі часта, гэта памылковае меркаванне. Вось, а яно ідзе на падтрыманне стабільнасці.
А вось прадстаўнікі ўлады маглі вам, напэўна, адказаць, што вось гэтая вся дапамога, яна ідзе афіцыйна, праз афіцыйныя каналы, пра яе ёсць справаздачы, хай яна там можа быць часам неэфектыўная. Нават калі і апазіцыя атрымоўвае менш, можа быць, там больш злоўжыванняў. Ці не здаецца вам, што таксама варта было звярнуць ну, як бы большую ўвагу на тыя праблемы, якія існуюць у грамадзянскай супольнасці, менавіта незалежнай грамадзянскай супольнасці, а не тых паўдзяржаўных арганізацыях?
Гэтае пытанне мне задаюць вельмі шмат і ў Фейсбуку, і каментатары на сайце Свабоды. Але я хацела б згадаць прыклад Алеся Бяляцкага. А вось любая інфармацыя пра замежную дапамогу, якая накіраваная для грамадзянскай супольнасці, пагражае, ну, фактычна, турмой яе атрымальнікам. Вельмі б хацелася праводзіць гэты аўдыт, але ў дадзеным выпадку мы абмежаваныя тым, што гэта проста можа быць турэмны тэрмін для людзей, якія атрымліваюць гэтую дапамогу. У маі суразмоўцы я гэтае пытанне ім задавала, пазней на сайце можна будзе прачытаць, вось наколькі эфектыўная. Схіляюцца ўсё ж да таго, што ёсць праблемы з выкарыстаннем гэтай дапамогі ў асяроддзі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, але гэтыя праблемы меншыя. Эфектыўнасць ад гэтых грошай ўсё ж большая, ну схіляюцца так мае эксперты, чым ад дапамогі, якой выкарыстоўвае беларуская дзяржава.
Гаварыла Ганна Соус, аўтарка серыі матэрыялаў пра тое, хто і як атрымлівае замежную дапамогу ў Беларусі. А наш калега Юрый Даркахруст напісаў блог, прысвечаны падзенню рэйтынга Аляксандра Лукашэнкі паводле апошняга апытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Гэты рэйтынг упаў на 5 працэнтных пунктаў з 45 да 40%. Мы пагутарылі з Юрыем пра тое, наколькі ўвогуле можна верыць рэйтынгам у цяперашняй Беларусі і пра што яны сведчаць. Юрый, ну некаторыя вашы каментатары і некаторыя нашы слухачы ўвогуле не хочуць верыць апытанням грамадскай думкі ў Беларусі. Яны гавораць, што ў цяперашняй Беларусі гэта немагчыма. Што б вы сказалі?
Ну, ведаеце, гэта даволі старая спрэчка. На яе можна прыводзіць шмат аргументаў. Я прывяду толькі парачку. Першы аргумент той, што, ведаеце, вот часам гавораць, ну, так это вот калі б там пры Брежневе ці пры Гітлеры апытвалі, так таксама было б што? Я думаю, што калі б сапраўды пры Гітлеры там ці пры Сталіне апытвалі, ну было б 99% ці 100%. Ну тут рэйтынг кіраўніка дзяржавы каля 40%. Это значыць, што 60% герояў, якія вот у апытанні не кажуць, што яны гатовы галасаваць за Лукашэнку. Ну, калі б в краіне было 60% герояў, ведаеце, мы б жылі ў іншай краіне. Потым, ведаеце, тут можна сказаць, вот людзі запалоханыя, да? А чаму яны былі так не запалоханыя ў верасні 11-го года, калі рэйтынг Лукашэнкі па апросе, якія рабілі тыя самыя людзі, быў 20%. Страх зменшыўся ці як? Ці не прасцей проста дапусціць, што людзі адказваюць шчыра, больш-менш шчыра, і істотныя фактары на гэта ўплываюць.
Гаворачы пра тыя 20%, вы таксама пішаце, што гэта якраз быў той выпадак, калі Лукашэнка не змог увязаць вось гэты эканамічны крызіс з вонкавымі фактарамі, у тым ліку з Расіяй, што ў 2009, напрыклад, годзе, ці ў 98, калі таксама былі значныя эканамічныя абвалы, ягоны рэйтынг не падаў, а ў 98 нават рос, дзякуючы таму, што ён здолеў вытлумачыць вось эканамічныя абвалы менавіта вонкавымі фактарамі, у тым ліку расійскім эканамічным крызісам. На вашу думку, цяпер гэта атрымаецца ва ўлады?
Это складана сказаць, ці атрымаецца, ці не атрымаецца, але варта сказаць, што вот все дзеянні Александра Лукашэнкі ў снежні, яны былі скіраваны менавіта на тое, каб как бы саштурхнуць грамадскую думку менавіта на той сцэнар. Гэта не мы, гэта не я, гэта вот яны. Вот яны нам гэта ўсё накінулі. І, ну, атрымаецца, не атрымаецца, это як карта ляжа. У 11-м не атрымалася, хаця, дарэчы, можна прыгадаць, што і тады і спрабавалі на апазіцыю зваліць, і на Амерыку зваліць, на ўсіх зваліць. Ну, вот тады так не прайшло.
А вось вы кажаце, не прайшло, але нягледзячы на тое, што рэйтынг Лукашэнкі ўпаў да 20%, паводле гэтых апытанняў, Тым не менш, рэйтынг апазіцыі тады значна не павялічыўся. Вось чаго можна чакаць цяпер?
Пакуль я бы сказаў, што ўсё ж такі дзейнічае вельмі моцны фактар украінскі. Апазіцыя не здолела пераканаць людзей, што, ну, скажам так, вот такі сцэнарый это добра, ці пераканаць людзей, што ў нас такога не будзе, ў нас будуць змены іншыя. То есть апазіцыя пакуль, на мой погляд, не знайшла вось адказу, пэўнага адказу на гэты выклік. Хаця, ведаеце, я вот там цитую словы французскага палітолага Рамона Арона, які пісаў свой час, што ўрадам небяспечная не апазіцыя, ўрадам небяспечныя падзеі. І в этом сэнсе падзеі могуць адбыцца самае рознае. Нават апазіцыя, якая ўчора выглядае там слабой, немоглай, яна, так бы мовіць, як сам Лукашэнка казаў, памятаеце, у 94-м годзе, улада валялася на вуліцы. Вось калі ўлада валяецца
пад нагамі,
да, да, ўлада валяецца ў гразі, то, в прынцыпе, яна можа дастацца таму проста, хто не палянуецца яе падняць.
Мы абмяркоўвалі з Юрыем Дракахрустам ягоны блог, прысвечаны падзенню рэйтынга Аляксандра Лукашэнкі. А я яшчэ нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні на нашым сайце свабода.орг стаіць плейліст з 30 калядных песень. У ім можна знайсці як аўтэнтычныя творы з Палесся, гэтак і свежыя трэкі беларускіх гуртоў і выканаўцаў. І на развітанне прапануем вам хор духавенства гарадзенскай епархіі «Калядная прыдняпроўская».